anteriormente in Karski, Pito, Astrid Дете, там виждала такава, които като ги завъртиш леко, една красива японка намигаше на всички. Нали? Знаете ли, че от всичко, което знам за книгата Откровение, си мисля, че тя е такава. Карси. Да. Защо считам, че това е така? Много отдавна съм си задал въпросите, защо 20 век, цял един век отсъства от пророчество. Ние знаем много за книгата Откровение, вярно е, но никой не е оспорил факта, че 20 век отсъства от пророчеството на книгата Откровение, а също и времето, в което живеем. Кажете, къде е нашето време, книгата Откровение, с какви събития?
Малко преди то.
Малко след нашето бъдещето, знаем какво ще дойде. Преди знаем какво е описано Откровение, но сега няма. Искам да ви представя една теория, аз съм кръстил теорията за двата погледа. Слушайте, ако звучи разбираемо, плюс за всички, за мен и за вас, ако не, ще ме спирате. И така, спомня ми си за оная картичка. Нещата, като ги видиш под друг ъгъл, подобни на тези, но по-друго вече изображение. Сега книгата Откровение. Първият ъгъл, от който сме я видяли, всички адвентисти. За какво става дума в нея? Йоан живя първи век, достигна и до началото на втори. И първата голяма тема, която вълнуваше всички, е отразена в книгата Откровение, църква. Християнската църква. Когато Господ му даде видение, първото видение за седемте църкви, първото голямо видение, което Бог даде на Йоан, да разбере нещо за църквата и да го занесе. До ангела на или коя си църква пиши. Вероятно това бяха служителите там, старейшините, епископите, презвитерите. И те трябваше реално да занесат тези вести и да ги кажат в църквата. Това бяха проблемите и опасностите на реалната църква. Това беше първата голяма тема на Откровение. Втора и трета глава. Църквата през първи век започна да бъде гонена от римската власт. Втори век продължи, трети век продължи, до началото на четвърти век. Нали така? Втората голяма тема беше какво Бог ще направи, какво възнамерява да направи, какъв е Божия план, какво става там, където е Бог. И в четвърта и пета глава ни са описани Божия престол, а в 6 и 7 глава ни е описан и Божия план. 6 глава това са печати. Защо печати? Печатите са като сцени на това, което Бог възнамерява да стане или да допусне в история. Първи печат, първа снимка, първа сцена. Първо ади клипче. Втори печат. Това се казва печат, като снимка, като отпечатък на нещо, на историята. Следващото голямо видение, някой потискаше църквата и в Божия план този някой потисник трябваше да получи присъди. Това бяха цените с тръби. Тръби. Печати и тръби тръгнаха паралелно във време. Въпроса на Марин. И през цялото новозаветно време те вървяха така. Е, разбира се, не бяха първи печат, първа тръба, втори печат, втора тръба. Бяха се разположени във време. Печатите бяха Божието виждане как ще се развие историята и той го каза на първите църкви. Това ще стане. Как Бог ще води църквата и портите на ада няма да им надделеят, въпреки че бе гонена, преследвана, заплашвана. Бог показва, че той бди на църквата. Божиите печати посочват, че Бог знае цялата история напред, бъдещето. Това е било изключително насърчително, когато са го четяли тогава, още в първите векове. Божиите присъди. Божия престол взе отношение срещу потисничеството. Някой преследваше и унищожаваше Божиите люди. Горе в небесата се взе решение да има присъди, наказание, съд. Този съд се оповестяваше чрез тръби. Когато в древността идваше ден на съд, свиреха тръби. Когато идваше ден на война, свиреха тръби. Здравейте! Така, третото голямо блок от видение е за тръбите. След това попадаме в следваща главна тема – църквата и дяволът. Църквата гонена, преследвана от един, който е много разярен в Сатана. Църквата и дяволът. В 11 глава имаме триумф на злото. Двамата свидетели убити, нечестивите ликуват. Стандартно това го тълкуваме като върха на цялата сила и мощ на злото, зародилия се атеизъм във Франция.
Може ли го?
Да.
Що църквата и дявола смисъл, това е коя, кой глави? Къде е смисъл?
12 глава.
Разбъркано
е, да. Аз не ги подреждам като хронология, като теми в книгата. Значи, книгата Откровение в...
Не,
това са теми просто.
Реално, ако погледнем така, е по-хронологично. Макар, че не е точно схемата на Откровение, но хронологията е така. Гонението на църквата срещу църквата започва преди
църквата.
Това няма нищо общо с времето. Това са просто теми, така съм ги отбелязал. Не, че са точно тук, нали, някакси. Как да го напишех иначе? Така ми дойде много. Триумф на злото имаме в 11 глава. Кратък обаче, много кратък. Божия призив имаме в 14 глава. Тройната ангелска вест. Защото веднага след Френската революция светът беше раздвижен. Като видяха тия кланета там, като видяха тия изпълнения, като станаха природните знамения и катаклизми, много народ се обърна към Бога и към Библията. Хората видяха, че безбожието ражда терор, насилие, жестокости. Значи, аз не съм живял, не съм чел книги, за тогавашното време казва, че Париж е обезлюдял. Значи, по улиците на Париж е текло кръв като вода. И такава.
Защо трябва да разглеждате въобще откровение, като че обхваща цял период, смисъл цялото време от след Христа до...
Защото тези хора, които живееха тук от 31 година до 20 век, зависимо в кое време са живеели, все нещо трябва да се хващали от тая книга. Изобщо не е било за тях. Разбирате? Те разбираха колкото можеха тази книга. А ние сега имаме привилегията да видим всичко назад, да проумеем нашето време и този отрязък, който никъде не е споменат в книгата, и да направим паралел между това, което вече знаем, и това, което предстои. И ще видите, че това е огледален образ на това, което предстои. И защо има и този промеждутък и тук? И защо има и тук и това промеждутък от 1000 години?
Много интересен въпрос, на който не съм можел да намеря отговор, поне до скоро.
Много голяма тема в книгата Откровение е пресяването. Това е загаднато в 10-та глава. Това е
самата символика в Откровение, съответства на някакви периоди от историята.
Да. Точно така. Събитията от края ги има разгънати в историята. И аз не мога да кажа самото пророчество, когато е писано, кое е имало точно предвид. Последните събития или тези събития? Ако кажа, че е имало предвид само последните събития, Тук хората не са имали никакво пророчество. В Новия Завет няма други пророчества. Има само една пророческа книга в Новия Завет. Това е Откровение. Значи, жалко, ако си се родил 1200 и някоя година, нямаш никаква светлина. Има някаква светлина за ония, които ще живеят малко преди Второто пришествие. Аз не го вярвам това. Напротив. Тия хора, когато се случваха нападението на Римската империя, те вярваха, че Бог наказва Рим. Първо Западен Рим, после източната част на Римската империя. Те вярваха, че тия варвари, че тия племена, че османците, когато идват, арабите преди това, че това е Божие провидение. Хората бяха много религиозни тогава, по ние времена. Атеизъм е само един век назад, почти малко повече. Два века назад от нашето време. След Френската революция. Точно. Значи, ако искаме да отречем, че книгата Откровение не се отнася за този голям период от 31 година до 20 век, аз мисля, че ще направим груба грешка. Напротив, представете си, раждаме се по 800-та година след Христа. 9 век. Книгата Откровение има църква, каквато ще е. Има папа, има всичко, има големи движения, процеси. Все не всичко са чели от тая книга и все не всичко са разбирали. Представете си, че живеем и се раждаме 1400-та година. Въобще няма да е проблемно в книгата. Напротив, всеки е търсил, всяко поколение е търсило. И аз вярвам, че тези неща са разгънати във времето и то точно така. Не в този ред, но тези неща са се случвали. В книгата Откровение виждаме обединение на силите на злото. Друга голяма тема. 13 глава. В книгата Откровение виждаме и Божието свидетелство или намеса. Това го срещаме в 12 глава, последния стих. И срещата с Бога е нещо, което все още трябваше да стане, но не стана. Защото се даде един допълнителен период от време. Цял век и нещо. И големи въпрос е защо. Сега новото тълкование. Новото тълкование пък казва следното. Същите тези теми ще се повторят в онзи момент, неизвестен за нас, когато най-после това състояние, сякаш, че нищо не се случва, преключи и започна да се случват много важни неща. До тук разбирате какво ви казвам. Значи, ако до тук завършим нещата, да не знам, там всички виждат ли, ако до тук спрем нещата, книгата Откровение проследи цялата новозаветна история. Какъв смисъл? Нали имаше реални християнски църкви, Бог имаше план и за бъдещето и го разкриви през тия църкви още тогава, в първи век и след това през вековете. Той вървеше този план. Бог имаше присъди на западната част от Римската империя, след това върху източната част. След това Бог разкри великата борба, как се води. След това дойде до един триумф на злото, наречен атеизъм и френска революция. След това дойде адвентното движение. Едно много мощно движение. Само няколко десетки години след френската революция целият свят беше пробуден да изследва Божиите пророчества. Света видя природни знамения. Четих, че това са описаните в Матей. Природни знамения. Света видя френската революция. Значи, Франция беше нападната от коалиционни сили, от германци, от... Кои нападнаха тогава Франция?
Германия, Англия.
Точно така. Защо я нападнаха?
Те също... Не бяха нападнали атеизма и републиканство.
Да, значи тези народи видяха, че това е много голямо зло. Паднаха и унищожиха това. Това беше смисъла. Но целият свят беше покърсен. Това беше топ новината на деня. И то за дълги години. Какво стана във Франция, докъде изтървахте нещата? Христос е бил убизнан, Христос е бил наричан мизерника. Избити са били хиляди католически свещеници. улиц на Париж имало барикади, кланета, и герои, и антигерои, и герои, които стават антигерои, и герои, и герои. Сервис, не знаем. Няма сега време за това. Дойде адвентното движение. Адвентистите дадаха голям призив. Този призив казваше, че идва часа на Божия съд. Че този свят вече Господ е прочел дните. Настъпи очакване. Разбира се, в по-будната част на света, в по-свободната част на света. Това бяха кое? Германия, Англия, Америка най-много, защото бяха най-свободни. Адвентното движение завърши с голямо разочарование. То е отразено на книгата Откровение. Десетата глава описва това разочарование и новията мисия. Настъпи пресяване. Книгата Откровение ни казва, че много църкви, след като видяха, че адвентното движение завърши с пълен провал по човешки Христос, защото не дойде Христос. Много църкви изключиха още преди това тези, които вярваха на тези глупости, те така са мислили. И много църкви отрекаха изцяло идеята за 2300 денонощие, за това, че в небето има съд. Да мисля, че много църкви вярват в това, че на небето има съд, че нещо наистина е било подвижено от Бога при адвентното движение. Нищо подобно. Както много други движения, считат, че и това движение си е било по-одно чисто човешко възбуждение и човешка свобода. Но те останат в тъмнина. Тази позиция е слабост за тях. Онези от верните, които бяха пресети и останаха верни на Бога, получиха светлина, що стана, че са изчислили правилно дата, но са сбъркали събитието. И те хванаха веригата, хванаха нишката. Нишката идва от линията на светилище, както имаше ежедневна служба. Така един ден трябваше да дойде годишната служба. И годишната служба означаваше също съд. За този съд, всъщност, говорише 2300 денонощие, за това очистване на светилището. И адвентистите изпълниха оная притча в Матей 25 глава, където се казва, че излязаха 5 разумни и 5 неразумни. И посидайте да посрещнете младо жени. Но на едните не им стигна масло. Като те отидаха да си купят, другите готовите влязаха на сватбата. Всъщност разтълкувано, разнищено тази притча казва. Младоженята е Исус Христос. Невестата е новия Русалим, който ще му бъде. Това е много интересен ориенталски обичай. Сватба без булка, без момиче. Тук нямаме, ако ви прави впечатление, нямаме булка. Това какво е сватба? В Ориента е имало и втори вид сватба, за който ние не сме знаем. Това е сватба не между младеж или мъж и някоя жена, момиче, а сватбина и бащиното наследство. Значи, когато един патриарх, един заможен баща, стопанин на голям дом, е остарявал и е виждал, че повече не може да контролира нещата, тогава той е извиквал свои приятели, роднини, съседи, познати, и е обявявал тържество. Това се е наричало сватба. И на това тържество той е предавал имота си в ръцете на най-големия си син, а на другите е разделял дял. Този ритуал се е наричал сватба между сина и бащиното наследство. Значи адвентистите и онези, които бяха готови въпреки разочарованието да вървят с вяра напред, разбраха, че Исус Христос е влязал на тази сватба. Тя още се нарича сватбата на Агнето, книгата Откровение. Каква е целта на тази сватба? Исус Христос да получи новата земя, новия Иерусалим. Да получи онова, което е било негово, и той го е изкупил с кръвта си, защото е било загубено. Поради грехопадението на човека, Сатана претендираше, че той е господарен на този свят. Но поради факта, че Исус умря за хората, Исус е законният собственик, съсобственик на този свят, заедно с Адам някога, той бил поделено това. тая собственост. Адам е загубен, Христос е изкупен. И в края, този съд като свърши, този процес като свърши, Исус ще бъде оженен за новия Йерусалим. Едва когато сина е имал земя, имал е наследство, имал е имот, е можел да се ожени за момиче. Защото всяка жена иска да си има къщичка, да си има сигурност и да се ражда децата. Пет най-добре. Това е програмата, която е вложена там. Това е хубаво. Стария завет. Следното. Знаете, Яков работи колко години за едно момиче. Това го дала, нали? Това е най-години. Така, да не се отклоня. Много църкви след адвентното движение пише във великата борба, останаха в пълен мрак. Те не знаят в момента за какво правят. Те не са носители на света.
Кой?
Много църква, която не знае къде е Исус днес, какво прави и не може да посочи от Библията това, за мен това не е църква. Защо съществува? Тя нищо не дава на света, освен някакви традиции, правила, норми и канони, а най-вероятно извършва дейности, които просто са като надоизживяване. Сега пък да я закрием. Това е страна, вярва. Да, продължа си администрация, най-малко. Аз ходим да слушам проповеди от варненските църкви тук. Не трябва да говорят, не говорят по-рано. Християнски църкви. Няма светлина. Няма нищо актуално, което те да кажат. Има общо човешки ценности, има призив за покаяние, неща, които никой не може да каже, че са лоши, но това не е настоящата истина. Това са вечни неща, които по принцип тази вест за покаяние достига и трябва да достигне да съзнае на всеки човек. Но това е, веста на Евангелието, благата вест. Но това не е настоящата истина. Настоящата истина е свързана с Божиите действия, с Божиите планове, с Божиите намерения, с пророчеството. Защото тя трябва да те осветли относно Божиите намерения и да ти каже какво предстои да стане, какво Бог възнамерява да прави с нашия свят. Затова много сили, много църкви всъщност негласно гравитират около католическата църква. Защо? Протестантизма се напъна, роди нещо добро, отцепи се в протест срещу официалното християнство, но за около един век и половина, два, всичко замря, умряха големите лидери. Мартин Лютер, Жан Калвин, Цвингли, Уесли, и те както умряха. Нищо не стана. В момента това са огромни сателити на католическата църква. Тя даже не ги признава за сестри в изказване на кардинал, който сега е вече папата, казва, католическата църква не ги не е считала никога, че има сестри, че другите църкви са и сестри. Напротив, те не са и никакви сестри. Тя е майката, те и са дъщерите. Това казва настоящия папа. И то е прав. Аз искам да ви попитам какво повече казват тези протестантски църкви и католическата църква. Освен оправданието чрез вяра.
Защо те не са мъкли? Значи след едно дотеранка след мартината да достигнат друга истина.
Да.
Или следка. Или на списка след
това. Значи целта беше не да се следва човека. Човека живее, колкото и да живее, стига до някъде. И те стигат ли там. Докато един човек умре, основаваха църква. След това друг достигаше до друго, основаваха там. Но не мръдват повече. Но чакайте, ако Мартин Лютер беше жив и беше толкова буден, колкото е и с Бога, той щеше да достигне и тук, и тук, и тук, и нямаше да спира въобще. Защото обичаше светлината, обичаше Библията, обичаше Бога и следваше това. Но той просто не му стигна живота. Той си живя човешки живот и умре. църквата не мръдна в това чувство. Същото стана и с кълби мислите, същото стана и с всички нататък, методистите, баптисти.
Може ли не държам тази стои, че по някакъв специален начин се е наметал в и адвентистите, да не
си да аз го вярвам. Ето, Божието свидетелство и на месец. Това са писанията на Вайт. Без тези писания ние щяхме да тъпчем като кон на месец. Благодарение на това, че има 60 000 страници свидетелства, от които едва ли и 5% са преведени на български, доколкото са чували. Може да си представите колко много светлина е била изсипана. Някой казва, че има ли друг пророк? Сигурно, нали пише? Йой, от последните дни ще има. Но да не мислите, че сме ги услугили тези 60 000 страници. Това е 50 пъти повече от самата Библия. Толкова много светлина. И то конкретно светлина. Ние даже не може да я разбираме. Напоследък все повече се объркваме. Е, не всички, по принцип говоря. Не може да хващаме тези неща.
А, това светлина ли?
Нова светлина ли е хотел да... Нова светлина? Това е било тогава, за времето си, Божия намеса.
Не е нова светлина,
просто да държаме по глупа неща. Божия намеса. Бог е осветлил някои неща тогава, за времето и за сега. Изключително тази намеса е помогнала за утвърждаването на църквата. Значи, чрез пророк Бог изведе Израел чрез пророк, как беше, го опази, нали така пише в Словото. И същото е станало и все съгледнатизма. Чрез пророк Господ е съградил църквата си, водейки я стъпка по стъпка. Ето, по-свободен е свят, където е можело да става нещо. Интересна истинка, държави като нашата, като мисилманския свят, като Азия, нищо не може да стане. Какво ще стане? Там има правителства, закони, които толкова криви и тук дори, че кой знае какъв напредък не може да бъде постигнат. Най-малко ние нямаме свободата да се основе на училище. Вярвате ли?
Да.
Значи ние в София отидохме и имаше 200 майки, които подписаха декларация и я дадахме пред министъра, за да се основем начално училище. И познайте се от беше отговор. Категорично не.
Списал
от първи до
осми
клас. Да. Отново. Да. Както има в Европа. Категорично. По закон даже не ти дава. А Вайт е писала, колкото години давате децата си на светски училища, толкова години след това ще ви трябва и още повече, за да ги отучите от това, де, че ги научат там.
По-още успееш.
А по-още успееш.
Да. Да емигираме сега, че сте на запад.
Това е много личен въпрос. Аз не мога да го дам там вон като призив. Не мога и да осъдя тези, които го правят. Бих казал така. Ако тук останеш и се погубваш, пробвай там. Ако и там се погубваш и никаква вяра не остава.
Също по-успешно да погубиш там по-опит. Служба с различен начин.
Значи...
Проблемът е десни географи.
Какво правиш с живота си е личен въпрос. Какво правиш с живота си е твой въпрос. Ако ти се струва, че тук загиваш и нямаш никакво желание за инициатива, бягай, даде имаш си, отивай. Но ако считаш, че там пък кой знае какво няма да правиш, тук го прави. И ти, всеки си има съвест.
Добро на всяка да може да се
добро на всяка да може да се случи. Здравей.
Мисля, че ученците някакво да се намеря за решение, значи частни ученици. Просто не допускат на училище. Съмнавам като частни ученици.
Да, айде се откланяме. Най-накрая остана да се изпълни и това, срещата с Бог. И се го чакаме и се не става. И го чакаме вече най-малко. Целият 20 век минах очакване. Когато избухна Първата световна война, хората са мислили, че това е армагедонската битка. Но тя мина и за мен. Избухна Втората световна
война.
Всички знамения от Матей 24 глава са били на лице, например, 1842-43 година. имаш ли войни? Имаш. Имаш ли катаклизми? Имало е ужасни земетресения на уния години. Не мога да кажа защо, поради бомбардировките или поради много неща, но е имало земетресения. Но кой ти внимава тогава? Това горе бомбите си, пред си на земетресения ще впечатляваш. Имало ли е море? Имало е море. Имало ли е лъже Христи и лъже пророци, колкото искаш? Концлагерите са убивали лумпени всяка. Всяка е имало. Всички знамения от Матей 24 глава са били на лице. Исус не е дошъл. Трябва 842,
40.
Но Христос не го види. Христос го няма и края на 20 век, около 2000 година. Христос го няма и в началото на 21 век. Ако адвентизма не си губише децата, пише в един наш бюлетин, църквата ще да бъде 140 милиона. Днес е 14 милиона. Крещящо, като че ли имаме нужда, нещичко Бог да направи, да се намеси. И сега големия въпрос е, защо 20-ти и нали, тая част от 21 век, която сме, ги няма отразени в пророчество? Пак ще върна началните думите. Помните ли, че имаше едни картички, като ги видите от Брюсел, ще виждат друга картина. Подобна на първата, но мигаше японката. Ако книгата Откровение сега я погледнете от друг ъгъл, ще видите нещата по съвсем нов начин. А именно, някои неща сме хванали, но някои не. Това всичкото сме го хванали. Това са неофициалните проповеди по Откровение. Сега обаче идва нов етап, който не сме хванали. А то е след. Освен, че имаше буквални църкви, адвентистите това са го хванали отново. Само това отново да се хванали. Целият този новозаветен период беше разделен на 7 периода. Целият новозаветен период. От 31 година до края на времето, доде дойде Исус. Това пак беше църквата. Първата голяма тема. В цялото това време. До края на времето. До второто пришествие. Значи веднъж имаме буквалните църкви и второ имаме църквата през целия новозаветен период. Като съдба, как се е развила през векове. Представете си, че в един момент разгледаме книгата Откровение последния начин. Откровение 2 и 3 глава достигат ето до тук. И изведнъж четвърта глава, цялата отстои още в бъдеще. Какво описва четвърта глава? Връщане на втората голяма тема. Божия престол и Божия план. И сега може накрая, сега само вкратце ще го кажа общо, а след това ще се върнем на тази точка. Четвърта и пета глава и стих по стих ще разгледаме. Тъпчем, ама няма начин. За да си обясним времето, в което живеем. Защо има промеждутък? Значи Бог даде на Йоан да види пророчество, как ще се развие църквата до края на времето. Тя ще мине през 7 периода.
На къде ще повърши?
Седмия период.
Ма няма логика.
Защо да няма?
Защото всяко послание се за всяка църква по-отделно. А пък за Лаодихия, даже е казано конкретно, в смисъл, не е задължително. Той е храма на самия човек и неговото потомство. Не е задължително да ги няма църквите. В смисъл, хората да не ходят на църква, но всъщност да си... В смисъл, просто те са потомство.
Йода, не сме чули теория за още.
Да,
началото.
Значи идеята
ми.
Започва 2 и 3 глава на Откровение и докарва нещата до нашите дни, до Лаодикийския период. И в Лаодикийския период завършваме с Исус, който стои на една врата и тя е затворена и той хлопа. Веднага четвърта глава започва отново с врата, но този път в небето отворена. Идеята за Божият престол и Божия план. Ако внимателно, сега след малко ще направим това, четем четвърта и пета глава, ще видим, че това може да бъде сцена и от вече започнали е през филаделфийския период изследователен съд. А именно, Йоан като с една ракета е изстрелян и попада в изследователния съд, далеч във времето преди него. И той вижда как Исус му се дава правото да води и последните събития на земята. Ние сме чели и знаем, че изследователният съд се занимава с праведните хора. Първо съда ще бъде на мъртвите праведни, но за онзи ден, когато ще започне съда на живите праведни, ние нищо не знаем. Но представете си, че това е видял Йоан. Момента, в който на Исус му се дава право да започне съда на живите. И той го започва. Как го започва? По същия начин, по който Бог е водил историята в миналото, Бог ще води историята в бъдеще. Абсолютно същия, по принцип начин. И тогава излиза, че това цялото е огледален образ на това, което е в края. Разбирате? И си има един промеждутък. И какво му е ролята, след малко ще разберем. И сега какво почва? Започва съд на живите. Горе в небето се взима решение. Съд над живите започва. Какво точно ще стане? Седем печата са ни дадени. Седем картини. Това ще бъде реда на нещата. Някой в нашия свят оттиска. Било то църквата, било то праведните, било то добрите. Това е говори изключително много. Две глави за алчност. Тя казва, че Бог ще накаже този свят. Не само заради неморалност, но и заради алчност, заради хищническо заграбване на изключително големи средства в ръцете на малко хора. Яков казва това. Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас. Вие убихте, заклахте праведни и той не ви се противи. Пророчеството е за последните дни. За последните дни. В Яков е това пророчество. Пето тъкво. Значи започват да връхлитат наказания. Присъди. В края на времето какви ще са присъдите? И това са тръбите. Сега няма конници да нападат Римската империя. Тя вече остана в историята. Но някакви наказания, написани в същите тия тръби, ще се стоварят върху нашия свят. Едно след друго. Веднага след това дяволът също ще се активира. Следващата голяма тема. Църквата и дяволът ще влязат директен двубой. Представете си, че ако в този
свър... Не са следва да бъде, че смисъл от решението пак на същото...
Тематиката си остава. Тематиката, основните теми. В тази част цялото откровение може да се намери хронологично. Абсолютно точно. Ще го разгледаме вече стих по стих. Дяволът ще се събуди срещу църквата. Аз съм разсъждавал върху израза, много разярен защо е. Понеже знае, че му остава малко време е отговора. Но какво от това? Вероятно в книга, в който горе в небето, пред Божия престол, бъде оправдан Исус, бъде дадено правото да проведе съда над живите, т.е. той бъде реабилитиран пред цялата вселена, вероятно в същия този момент на Сатана му секва храната от дървото на живота. Вие знаете, че той за да живее не е чушки и домати като нас. И добре, че е така, не ще ви заграби. Носят му затворническа дажба от дървото на живота. Това го знаем от байка. И вероятно е така. Представете си, че в онзи момент му спират тази дажба. Колко години живяха Адам и Ева, след като им спря секна от дървото на живота? Той е чел Библията и знае, че има милениум.
Той има това ангел да я държи малко повече.
Да. И това може да е моето мислене. Но е твърде вероятно да бъде лишен от храна и да се разяри, понеже му остава малко време. Какъв смисъл? И като те лишат от храна, пък си в затвора. Няма дълго да изкараш. И той се разярява. цялата глава Откровение 12 може да лежи все още в бъдещето. Или поне от 7 стих нататък. Тоест, Сатана отново да подгони, отново да стане. Тази война, която става в небето, всъщност да е изследователни с Сатана. Ще я разгледаме, ще стигнем до там.
Виж, конкретно се е написано, че това става за време.
Защото му остава много повече.
И не е, защото, нали, се е написано и тогава, нали, за 12 глава, че Михаил е излязъл, воювал срещу и вече за него не са намерило място на
небето.
И той излезе на земята твърде размерен. Защо?
Защото вече няма място. Само тук.
Да, това израз е казва, понеже му остава малко време.
И да, на земята колко време мога да вземеш.
Колко да ли господ?
Не, то си време си е, смисъл. Има циклично всичко на земята. Раждаш се, живееш и умираш.
Само че той не отдира.
Кой? Сатана. Е, да, има, да пада вече на земята и няма как да е горе. Няма как да има място горе.
И да,
няма. И му остава само да живее на земята.
И примерно живееш
60 години. Това
е малко време, че ще живее
на земята.
По някакъв начин той усеща, че и времето му
не
насвършване. Защото тая война в небесата е станала преди сътворението. Да. Това негово сваляне на земята, да речем, че е до кръста, нали? Или пък още от Едемската града. Това не е никак малко време. Той не би треперил за тези дълги години пред себе си. Но има резон, не знам. Не бързайте да го отречете с толкова лека ръка, че може да бъде лишен от храна. Защото в края на краища, защо той ще атакува на края на Йерусалим? Какво има там жизнено важно за него? Когато идва момента след милениума, защо той събира всичките народи?
Не може да отворите малко, да бъдете там му кака да
вземе. Защо той...
Кой ще покани?
Добре, ще има малко отворено, ти трябва
да вземе. Няма да излезе.
Единствено и друго, ако се въгатия. Значи, ако искаме да знаем какво Бог ще направи, трябва много добре да изучим кое е правило. Еднакви причини довеждат до еднакви последици. Характер, който не се променя, си има стил на работа. Бог не се променя. Ние, да, но той не. Следовател. Той никога не е правил нещо по-некадърно или нещо по-хубаво. Той винаги ги прави нещата на нивото си. Той си е Бог. При него няма хопави работи или пък е това се получи по-хубаво. Такова нещо няма.
Разбира се.
Така че, това, което Бог ще направи, това го е и правил вече. Това е било символ на това. Тук периодите са символични, може да е вярно, тук са буквално. И тогава ще рисуваме най-другата схема, дето я рисуваме долу на земята. Но това като си му дойде времето. Защо сега има промеждута? Големия въпрос. Още тук, когато Бог е оформил и адвентната църква, и адвентната вест се е разпространила по света, и тройната ангелска вест се е произлязла, и вестта е била отправена до всеки народ, племе, език и люди, още по времето на пионерите е било това. Адвентната вест е била телеграфирана до всяка мисионска станция по света. Даже в Пловдив, единственият телеграф в България по турско робство, който е приемал и има изпратена адвентната вест, че 1844 година очаква Христос. От Америка и не е изпратена телеграма. Това го прочетах на западна книжка. Значи и тук е стигнала вестта до телеграфните агенции. Не е имало църква, която да не знае за тези неща. И все пак всичко това се отложи. Бог трябваше да дойде на Той на Библия. Защо? Моята идея е следната. Периода на 20 век и част от 21 век отсъства и за него пише Вайт, че е специален отрязък от време. Христос е можел да дойде. Пише ли? Той трябваше да дойде. Той можеше да дойде. Срещата с Бога беше най-логичното завършване на нещата. Както тръгнато трябваше да дойде. Тя каза, вярваме, че времето продължи по-дълго, отколкото в началото го мисли. Така стана. Какво да кажем ние, живеейки цял век по-късно? Да, благодарим ти. Появихме на света. Защо го има това? Този отрязък между тези две огледални структури, защо го има? Значи, тук виждаме книгата Откровение през първия поглед. Историята как се разля. Мръдваме малко ъгъла и веднага виждаме през втория поглед. Как ще бъде в бъдеще? И всичко това е жизнено. Тук японката не намига вече и казва, тук хвана нещата и казва, богатствам за богатя. Ама тук трябва ти купиш колори и път не виждаш. Е, това не сме го хванали. Твърдо го казвам това. Това изобщо като цяло адвентистите не го хващат. Големи страсти човешки се разиграха. Във всяко отношение. Неморални, безбожие. Не на последно място. Големи басни и приказки. Наука, познание. Големи басни, големи измишлени. Не всичко, но много. Природни катаклизми се случиха. Болести, страх, напрежение. Защо това се случи? Ето моите идеи. Когато някой или нещо предстои да бъде унищожено от Бога, се дава известен период на благодат. Допълнителен отрязък от време, за да се демонстрира, че този обект не може да се промени или може да се промени. И наистина си заслужава унищожението от Бога, или това наказание ще го отмине. Помните ли в Лука 13 глава, господаря на една градина отиде да види смокинята, и каза, няма никакъв плод, защо да запразня тук земята? Удрежи. И се намери един, който даде отсрочка. Каза, остави и тая година, ще окупая, ще полея, ако даде, добре, ако не, отсечи и изгори. За мен е следното. Защо такъв промеждутъчен период се дава между тези две огледални? Или между двата погледа на откровението. Отговора намирам при малко по-следващ период. Също промеждутъчен. Много по-голям обаче. Милениум. Защо Господ не унищожи при второто пришествие Сатана, а му дава цели 1000 години още? Защо? Знаете ли каква е идеята, до която достигам? Като минат 1000 години, цялата Вселена наблюдава Сатана и си задава само един въпрос. Добре, поне мъничко няма ли да се е променил? Все пак 1000 години. Бунта му е довел до разрушаване на планетата. Я да видим, пък може нещо да му е трепнал. И Господ свършва от 1000 години, идва и виждате ли го да се е променил? Пророчеството лечи ли си да си е взел нещо от дума, да каже, нищо не става, покаявам се, развалях това, което съм мислил. Изложих се, не успях. Нищо подобно. Мигъл, в който му вдига Бог мъртвите, нечестивите, Сатана веднага в същия този момент организира същите пъклени злодеяния и планове. И цялата Вселена казва,
но това още не е станало.
А не е станало. Но това сега е аналог за това, което в момента живеем. Това е промеждутъчен период. горе има съд, както и тук горе има съд, но долу нищо не става. Ето, написал съм го. Защо няма нищо? Горе има съд, защо няма нищо долу? Аналогията е същата. Тук промеждутъчен период и нищо не става долу, горе има съд. И тук горе има съд, но долу нищо не става. Защо? Идеята ми е следната. Ако го няма този период, няма онагледяване на това, че още тук света е бил готов за унищожение. Но за да няма никакво съмнение, се дава този период, за да се онагледи, че всичкото е озряло за унищожение. Няма вече такова да е. Преди Бог да унищожи някой или нещо, то е готово, то си е озряло още тук. Още тук е можел да дойде Исус, второто пришествие. Но не е дошъл. И ние попадаме в този промеждутък от време, за да се демонстрира на цялата Вселена, на къде върви този свят? И той го показва много ясно в 20 век.
Най-кръвосплете историята
си. Аз считам, че 20 век надмина Содом и Гомор във всички отношения. Ще се съгласите ли с мен? Знаете ли, че в онзи ден на Содом и Гомор ще бъде по-лесно, отколкото на цивилизацията в 20-21 век? Значи цялата Вселена наблюдала най-кървавия, най-жестокия. Помнете си Сталин, помнете си Втората световна война, спомнете си човешките конфликти, арогантност, помнете си човешката неморалност. Значи ние живеем в време, което е специален отрядък от време. То е благодат. И ние се родихме, но това е най-лошото време от всички възможни. Това е време, в което Вселената тегли чертата и казва, то нищо друго този свят не може да го постигне, освен унищожение. Разбирате? Както тук в края на 1000-та години ще кажат, но Сатана е вече патология. Той каквото и да му се случва, той не се променя. И 1000 години да живее. Място за промяна, комуто няма да настане. И този период е същия. Господ казва, ето вижте на къде върви света. Става ли нещо от този свят? Нищо не става. В сравнение с небесните стандарти нашия свят на никъде не върви. Върви към зло. Все повече зло. Вижте какво е вече неморалността, вижте какво е политиката, вижте какво е алчността по земята. Всичко. Никога не е имало подобно нещо. Може да е имало преди потоп. Когато е било така, ноевите или лоните. Тези два периода са символ на днешното време. Ние живеем във време, когато Бог всякак го няма. Бог такива периоди не се обажда. Знаете ли защо не се обажда? В деня на изборите нямаш право на агитация. Този период трябва Вселената да си каже вот. И Вселената, Бог казва тук, аз видях, вече са готови, озряло е. Вселената казва, дай да видим, още трябва. Бог казва, ето, гледай. И накрая те си кажат, готово е. Време е за последните събития. Това е четвъртата глава. Йоан плаче, защото долу няма кой да сложи в ред нещата, няма кой да избави правилно. Няма кой да се смири, той рупът му се лъди и плаче. Няма ли достоен? Няма ли един морален, който да сложи в ред нещата? И му показва, стига лева, ето агнето, той ще сложи в ред нещата. И му казва, достоен си ти, ти си ги изкупил с кръвта си ти. Иди, проведи тези последни събития. Изкупи верните, запечатай, събери ги в житницата, проведи плана Божи. И какъв е той? И същото, което е било. Само си малко смене на погледа и го завеждаме в бъдеще. Това?
От там долу до другата черна линия.
Да.
Не.
А, до тук?
Да.
Значи,
кое време обхващате?
Това е някога в бъдещето, когато започват първата тръба, когато ще свири. Клад на земята започва от Божиите предупредителни удари. Ако искате да ме питате, тук, още тук свършва благодатното време на света като цяло. Нашия свят повече никога няма да бъде със същата благодат, ето тук вече. Но кога е това, аз не знам. Мога да ви кажа в личен разговор предположението си и да го аргументирам, но не е. Всъщност, може нататък да спокоя, ако не ме изгорите на клада. Ето тук някъде ще свърши благодатното време на всички църкви. Значи, първо е общото благодатно време свършва. Колективното благодатно време ще свърши, затова споменава Откровение 3 глава накрая. И най-накрая ще свърши и личното благодатно време. Помните ли, че на евреите им свърши като народ благодатното време, но не и като личност? Еми същото ще бъде и накрая. Поетапно изключване на шалтера. Първо ще спрем.
Това е както да изключиш печката и по-нощ е по-бълно.
Да, нещо такова точно. Значи ето още тук, като цяло на този свят, благодата ще му свърши. Някои още колективи, групи, градове, личности ще си имат благодат. Тук ще има жертви вече. Тук също. Но тук вече ще свърши благодатното време на всеки един човек. Личното. Ние винаги сме гледали на благодатното време като на момент в историята, ето тук. Но на благодатното време трябва да се гледа като процес. Ето този процес. Това е все край на благодатното време. То си има начало на края и край на края. Разбирате?
Изтича.
И затова всички вести към църквата са колективни, а в Лаодикия от колективно минава на лично. Точно така. И казва, ако някой чуе гласа ми, чакай, до преди малко говореше на църквите. Духът що говори на църквите. А сега казва, ако някой чуе гласа ми, вече няма църкви.
Лично.
Ще дойде момент, когато вече няма да има адвентна църква. Ще има движение. Ще има ходещи хора в една посока и ходещи хора в друга посока. Но няма да има църкви. Няма да има пастори. Няма да има сгради вече. То ще си ги има. Някъде ще са паднали, някъде ще се здравят. Но вече църква няма да има. Ще има отделни личности. Тези личности отговарят на два белега, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово. Те се наричат остатък. Този остатък ще влязат много хора, които никога не сме ги виждали в адвентната църква. Защо? Защото много бързо ще яхнат вятъра на промяната и се променят в правилна посока. На много адвентисти даже и няма да изпреят. Има такива цитати на Вайди. Тя вижда видение и хората й казват, но сестра Вайди, защо ние не можем да разберем изливането на кръстния дъжд? Ето толкова години сме вярващи. И тя казва, цели църкви няма да разберат нищо от изливането на кръстния дъжд. Докато кръстния дъжд. Да. Но този късен дъжд, пред мен е описан в Откровение 10 глава. Това е специално време, когато целият свят ще бъде просветлен от веста на верните. И това е оная вест от Откровение 18 глава, която казва, излезте, люди мои, от Вавилон, да не участвате в язвите.
Да. Преди тия, които да слагат желание на началото и края
на този период. Да. Първата тръба, не знам кога ще, а това си е края на благодатното време. Ние няма да го разберем кога е точно, но ще започне първата язва след това. Язвите падат веднага след като свърши благодатното.
Първата язва вече е белечета.
Да. Значи първите тръби са предупредителни удари, започват. Тук се още има момент за покаяние. Но въпри язвите няма такъв. Там е непремесение с милост Божия гняв. Чашата на Божия гняв. Унищожителните. Затова тръби и язви си приличат едно към едно. Даже човек може да каже ми то също. С тая разлика, че при тръби винаги е унищожено третата или четвъртата част. Т.е. по-малата част. До при язвите няма такова нещо. язвата унищожава наред. Всичко.
Пак е...
Ами накрая при второто пришествие, славата на второто пришествие ще довърши всички. Нито един нечестив няма да остане на земята. Независимо къде е. Язвите не са повсевместни, но там където падат, нито един не оцелява от нечестиви. Да. Да, значи също има аналогия с Египет.
А какво е земна язва?
Язва.
Бедствия огром.
Да. Катастрофи, бедствия. Катаклизми. Точно. Язва.
Това се прилича едно към едно, обаче...
Да. Едното е предупредителни, другото унищожително.
Да, имаше една такава язва, да бъдете люта и влушавана по един човек, който има
терапия. Да. Да.
Унищожително решение.
Да, унищожително решение. Те хапеха и викаха, много народ ще загине. Е, не всички. Някои ще достигнат до второто пришествие, но там ще умрат от славата.
Знаете си има защо като по-щастливо думите.
Добре, нещастие. Навече да
върху. Кавички, ста?
Винаги вече му закон, тогава ще е много
сега. Също за това време има, че... За това време пък... Има, че човеците ще искат да умрат и няма да могат. Има го в петата трама.
Да, там го има. И нещо не мога да се го представя, но нещо да не е око, значи. Значи да умреш, да не можеш. Но да побягна от тях.
Значи идеята ми е следната. Развитието на света от 20 и 21 век е този допълнителен специален отрязък от време, в което път нашата участ е паднала да живеем. Последна благодат, преди Бог да унищожи този свят като цяло. Преди Бог да унищожи Сатана 1000 години. И в края на 1000 години цялата вселена се пита. Добре ли, малко поне? Не.
Да се признае, че е бъркал?
Не.
Това е логично.
И понеже вероятно е оставен гладен без храна, а в опитности и видение казва, в уния дни през милениума Сатана изключително много ще страда. И цитира стих, Лай цитира стих, моите чеда ще ядат, а нечестивите ще пищят и ще гладуват. Защо го цитира този стих? Вероятно Сатана още от времето е от това време и през милениума ще бъде лишен от храна. Вероятно казва. И той ще бърза както да ускори събитията. Защо да ги ускори? Колкото по-бързо се развият събитията, това има шанс, повече сила има. И когато тук Бог му дигне нечестивите, той бързо ще ги групира. Показва го това книгата Откровение, за да може да нападнат святия град, защото вътре е дървото на живота. Това е последното, което фанатичният му ум мисли. Да се докопа до живота. На другите той им предлага богатствата на този град и всичко, което е там, а за него е дървото на живота. Защото той вече драпа с ногти и зъби да се добере до живота. Но това няма да
се
случи. Увълчваш се. Ставаш вълче.
Да. Няма
Да, признава, но не в израз на покаяние, а като факт. Виж?
А не виждам.
Ако се покаяли, ако успеха да беше покаял, какво ще иска да се тема в една хора и цели?
Предполагам, че това ще учим горе през цялата вечност. Какво е значило да се покаеш и какво е значило да си упори в греха? Там всичко ще разгледаме в небесните университети. Тогава ще видим колко големи са били Божиите старания, всяка личност да достигне до покаяние, включително и Люцифер. Защото ако Бог обича вас, Бог обича и Люцифер. Въпреки, че е такъв, какъвто е станал и е избрал да бъде. Бог дава и на злите, и на добрите. Бог му дава и в момента храна. Вероятно. Всъщност, много може да гадаем, но нямаме сега тая светлина. Много ти е голям въпрос за нашия ум и капацитет. Ние сме като мухи. Вчера се родихме, други ден на няма. Пръста сме. Този въпрос е голям. Просто. Трябва да се качим в други измерения, да погледнем глобално нещата. Вече да не сме под натиска на греха и на смъртта. Ние да борим за хляб, за ядене, за дрехи, за топло. Между другото ни идва на ум от 7:30 до 9 часа. Нали върли? И за откровение. Няма да злоупотребявам повече. От другия път с Божията помощ слагаме на лупа само този период. Всичко друго го забравя. Ами, почваме 4 и 5 глава. Стих по стих. И тогава вече приемам всякакви спорове, защото слизам от общите приказки и влизам в текст. И бих желал, наистина, ако желаете, поне да го минете с очите си текста, горе-долу да знаете за какво става дума. За да може да задавате въпроси, да се обогатяваме взаимно. Ах, не се като един, който всичко знае по тази книга. Не съм намерил такъв човек. Ако вие имате нещо да кажете, отстъпвам ви правото на някои от моите часове да говорите вие. С удоволствие слушам всеки човек, защото може едно зрънце да има и си се го взема за мен. Никога не съм твърдял, че съм разбрал напълно тази книга. Не съм чул и такъв човек да има. Доста си е голяма като задача за ума и духа. Да. Все пак мисля, че много може да се научи.